sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaata galgal saatii 2:00 akka saatii 3:00 meetirbaandii 19:25 irratti Washington DC irraa dabarsuun taardaa kun ammaan deemee jalqaba. Kabarottoleen soraa alaqeessan keessummeessaa arda guyyaan roobii ebli 19:17 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayilsaatiin Washington DC irrasanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaa tattamooltan dhaggeeffattoota keenya mataan oduu har'aa mootummaan Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Somaaliyaa 4,000 ta'an biyya ofiitti deebisuuf jira.
Koomishinii mirga namaa Itiyoophiyaa gabaasa isaa kaalee paarlaamaa Itiyoophiyaatti hime keessatti warra rakkoo Oromiyaa keessatti bardabre uummata rakkisan yookaan ammoo rakkoo uumamteef jedhe dhaabbilee himat keessa tokko ABO fi kaan ammoo miidiyaa OMN'ti jedhillee gama isaaniitiin deebii kenna. Qeeraan warshaa bishooftuu tarree qaluufi ayyaman kaan qaluu jirmoo dhaabuutti jira. Yaad gama lamaatti jira. Waan hir'isanii qopheessin keessa tokko dutta sana tujube.
Gareen baqattoota Sudaan kibbaa mooraa Koongoo keessaa hojjettoota tokkummaa mootummootaa yeroo gabaabaaf erga guranii booda miidhaan turran ga'in gadhiisanii jiru. Hojjettoota hojii nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa irratti bobba'an 16 ta'antu iggitaman. Martinuu nagaan qe'ee ofiitti deebi'anii jiru. Namni du'es hin jiru. Gurmuun tokkummaa mootummootaa gamasi haala uumame qorataa akka jiru ta'u dubbi himtuun tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiran. Baqattoonni kun mooraa tokkummaa mootummootaa kan Goomaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gama bahaa keessa akka jiran innaa ta'u biyya sadaffaatti darbuu fedhu. Biyya jeeqamaan raafamte kan ofiitti deebina sodaa jedhu qabaachuullee dubbatan. Irra jireessi baqattoota kanaa loltoota riphxee loltoota kan itti aanaa pirezidaantii duraanii kan Riyaak Machaari. Riphxee loltoonni duraanii 8-7 darbe Sudaan kibbaatti deebi'uuf walii galanii turan kaan immoo maaliif biyya sadaffaatti ergamu akka dhaban baruu barbaadu. Lammiiwwan Somaaliyaa kanneen 4,000 ta'antu biyya ofiitti deebifamuuf akka jiran mootummaan Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Ebila tokko bara 2017 qabee lammiiwwan Somaaliyaa 4,801 ajajidhumaa kan biyyaa bahuu isaan ga'uusaa dubbi himaan immigireeshinii Brendan Reedii kaleessa beeksisanii jiran. Kanneen 237 ta'an lammiiwwan Somaaliyaa waggaa kana gara Somaaliyaatti deebisamaniiru jedhan. Ibsisuun kan raadiyoon sagalee Ameerikaa guyyaa 10 dura Ameerikaatti ambaasaaddara Somaaliyaa irraa odeeffannoo argate mirkaneesse. Ambaasaaddar Ahmed Isaa Waad raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliyaaf ibsa kennaniin embasiin isaanii aangaa'onni immigireeshinii lammiiwwan Somaaliyaa 4,000 biyyatti deebisuuf karoorfataniiru jedhan. Irra hedduun isaanii kanneen yakka hojjetanii dubbii himaan immigireeshinii akka jedhanitti kooluu galtoonni seeraan alaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru kamiyyuu biyyaa baafamuuf jira jedhaniiru. Samaayawii paartiin itti gaafatamtootaaf miseensota paartii keenyaa hedduutu hidhaa keessa jiraa jedha. Baatii lamaan durallee hedduutu nu duraa hidhame jechuun himata gabaasa mallaskaachuu ammaa soraadhees.
Akka itti gaafatamaan paartii Samaayawii obbo Yeshuwaas Asaffaa jedhutti miseensi paartii isaaniitiif bulchoota paartii tanaa olaanoo 24 hidhanii jilamaan durallee tanamii dhaniileeninum jira. Ittaanaa itti gaafatama dhimme paartii tanaa obbo Bisraat Abbii isa hujii desee dhaqe qabanii achumatti walloo qabanii barbaadanii eegee dhabaniin duubatti ji'aaf wayiin duubatti manidhaa Maayikelaawitti argan. Obbo Makwaaniin Kaasaa'uun itti gaafatamaa paartii Samaayawii damee dargaggooti isaallee omakkanaatiin qabaniitiin eegee Maayikelaawitti arganii jedha. Jarri kunin gaafum tokko mana murtii federaalaa damee lidataa fidanii achiin duubatti jedhitti gaafatamaan kun. Bitootes 13 haga 14 keessatti jalqabaati isaan achitti argine gaaf mana murtii fidan sunillee ulee hamtuu himatanii agi tokko ammoo garturanillee hin beekne jarri kun agi tokko garturallee hin beekne yoo tokko tokko maqaa labsii muddamsuutiin isan qabnee jedhanii yoo tokko tokko ammoo waan dhibiin himatan. Jarri lachuuyyoo in okkola nafii isaaniilleen akkama jira anilleen mana murtii sun keessa waan jiruu fi waan jedhaniillee caqase poolisiin is qorata immoo waan feen irraan arganneef tursinee jedheetiin mana murtiitti hime kun waan nama ajaa'ibsiisaatii jedha. Akka obbo Yeshuwaasitti miseensi paartii tanaa agi tokko hiriir mormii asiin duratti baahir daaritti bahan irratti mataniitiin agi tokkochi qabane. Manidhaa godin gujii aanaa galaanaalletti akka itti gaafatamaan kun jedhutti miseensi paartii isaanii keessa miseensi paartii Samaayawii keessa jechuun manidhaa sun keessallee namii achi keessatti dhama akka hamaamaa jira.
Warani Uganda waggoota hedduuf hoogganaa finciltoota Joseph Kony Adamsaa ture dhaabuusaa beeksise. Dubbiiman waraanaa Brigadier General Richard Karimire oduu gabaasa Raadiyo Sagalee Ameerikaa kan afaan Swahiliif har'a ibsa kennaniin barbaachi Kony dhaabateera. Gaazexaaleen Uganda akka gabaasanitti loltoonni murna jalqabaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa bakka Konyin maaddeffatanii turan keessaa deebi'anii jiran. Waraanni Yuunaayitid Isteets baatii darbe aangawoota isaa kanneen barbaacha sana to'ataa turan gamasee akka baasu beeksisee ture. Gareen Kony Elarreen yeroo tokko loltoota 2,200 tilmaaman kan qabu ennaa ta'u haleellaalee gandeen biyyattii irratti geggeessamuuf itti gaafatamaadha. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ummati magaalaalee Siiriyaa muddamni keessatti hammaate keessatti danqaman har'a erga haleellaan boombii sanbata darbe raawwate yoo xiqqaate namoota 126 galaafatee booda achi ba'aa jiran. Sabaa himaan Siiriyaaf Biriteen keessa kan maaddeffate gareen mirga namaa biyyattii to'atu akka jedhanitti atoobisiin namoota 3,000 fe'atee magaalaalee to'annaa mootummaa jala jiran Fo'aaf Kifriyaa kan lola ripxe loltootaan muddaman keessaa ba'aa turan. Atoobisii kabiroon immoo namoota 100 lakkaa'aman naannolee ripxe loltoonni to'atan Maadaayaaf Zabidaanii bakka humnoonni mootummaa haleellaa geggeessan jedhaman keessaa baasaa turan. Namoota kana deddeebisuun qaama waliigaltee baatii darbe irra ga'ameeti. Haleellaan sanbata darbe Raashidan keessatti atoobisii ummata naannolee mootummaan to'ate keessaa baatee deemaa ture haleelee irra hedduun namoota dhumanii kanneen gamasii baqataa turani. Gulina eegumsaa akka tokkummaa mootummoota haleellaa sana ibsa kaleessa baaseen balaaleffachuudhaan gocha gara jabinaatii ittiin jedhe. Humni galaanaa Yuunaayitid Isteets kan gara andaara galaanaa Odola Kooriyaatti imaluu ilaalchisee ergaa wal'aan jiraachuun Yuunaayitid Isteets humni waraanaa isheen ittiin Kooriyaa kaabaa dura dhaabbachuuf qabdu gaaffii keessa galchuu jedhu xiinxaltoonni waayit haawusiif waaltaan ajajaa waraanaa Ameerikaa kan Paasifik jalqaba baatee Eblaa ennaa dooniin gurmii waraanaa baatee gara galaana Jaappaanitti imalu yoo barbaachise tuttuqqaa Kooriyaa kaabaaf deebii kennuuf ennaa jedhan sirriitti waan adda baafatan hin qaban turan. Gurmuun humna galaanaa sun ammayyuu garba Hindii gama kibbaa bakka Awustiraaliyaa waliin leenjii waraanaa irratti geggeeffamurra jiru. Waaltaan ajajaa Paasifik kaleessa akka ibsatti gareen kun akkuma ajajatti ammayyuu gara Paasifik gama dhiyaatti imaluuf jira. Pirezidaant Doonaald Tiraamp kan hedduu humna qabeessa ta'e gurmuu humna galaanaa ergina jechuudhaan ebla 12 dubbachuun isaanii ni yaadatama. Xumura 7 darbee Kooriyaan kaabaa yaalii niwukilaaraa hin geggeessine bakka isaa garuu agarsiisa waraanaa geggeessaa turte oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamsa qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaantu dabarraa warshaan bishooftuutti harree qaluuf jaaran cufamuu fi cufamuu dhabuu isaa akka dansaa mirkanaa'ame agi tokko cufamee jedha agi tokko ammallee wayitti achimu mul'ataa jedha. Bulchiinsi magaalaa bishooftuu Xalayaa Dhiyootan barreesseen akka warshaan sun cufama jaje. Bulchaan magaalaa tanaa obbo Daadhii Wadaajoolleen qophiiteentaa torbaan kana irratti cufamuu tana mirkaneessuuf akkana jedhe achiin duba gara qophiitti geessisa deebisa.
Adeemsa ture keessatti hooggantoonni sadarkaatiin turan kana uummata beeksisuutu irra jiraata. Aadaa safuu duudhaa uummataa wajjin kan hin deemne ta'uusaa keessa oduu galiin karaa kanaatiin deemamuun akka sirrii hin taane sadarkaatiin irratti waliigalamaa dhufee jira. Dhimmoota safuu wajjin walitti bu'uu danda'an kana gadi fageenyaan ilaaluuf qorachuutu irra jiraata ture. Kanaaf naannoo sanarratti akka qaawwi jiruudha kan ilaalle.
Bulchiinsi magaalaa bishooftuu Xalayaa 7 darbe keessaa barreesseen dhaabbanni kun akka hojii dhaabu gaafateera. Xalayaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebla 8 bara 2009 kunis sanbata duraa darbe jechuudha. Naannoo Oromiyaatti bulchiinsi magaalaa bishooftuurraa dhaabbata Shaandaa Ijaa jedhamu kennamee fi Dr. Daadhin irratti mallatteessan dhaabbatichi akka hojii dhaabu akeekkachiisa. Xalayaan kunis fuula feesbuukii waajjira kominikeeshinii Itoophiyaa irratti baafameera. Jiraattonni magaalaa bishooftuu warshaan sun hojii jalqabuu isaatiin muufatanii turuu isaanii nutti himaniiru sagantaa darbe keessatti. Amma deebinee yeroo gaafannu gammanneerraa jedhan warshaan Shaandaan garuu wanni nurratti godhame sirrii mitii jedha. Daayireektara dhaabbata qeeraa harree obbo Akliluutti kaleessa bilbileen ture hojiitti odosseen hundura qaama dhimmi kun laallatu hundarraa eeyyama argannee hojii akka itti fufnu nutti himameet hojiitti seennee jedhan.
Itoophiyaa Ortodoksii tokkaayi. የባህልና የቢሾፍቱ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ተወካይ የአካባቢው አባ ገዳ
Bakka bu'aa garee Ortodoksii Itiyoophiyaa, bakka bu'aa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftu, abbootii gadaa naannichaa, bakka bu'oota amantii musliimaa fi pirootestaantii, koomishinarri investimentii magaalaa Bishooftu, hagi kun hundumtuu bakka wal ga'anitti maree godhameen eegumsi haa godhamu. Dhimmi kun aadaa keenyaan adda waan ta'eef eeggannoon itti godhame yoo adeeme misooma biyyaatiif waan ta'eef hin morminuu waan jedhu dubbatan sun ibsa ejjennoo irratti barreeffamee jira. Kana waan ta'eef nutis yoo eeggannoo kana fudhanne isaanis gama dhaabilee amantiitiin hawaasa biratti dadammaqiinsa akka godhan akka uuman walii galleetu kan gara hojiitti ceene.
Obbo Akililuun dabaluudhaanis erga hawaasni mormii godhee booda qaama dhimmi kun laallatu hunda beeksisnee waajjirri pirezidaantii Oromiyaa nuyi waan godhuu qabnu hin goona isin hojii keessanitti fufaanuun jedheeraa jedha. Kana qofa sodoon ta'in sababa yeroo mormiisan balaa nurra gahee fi meeshaa nu jalaa fudhatame hirphi akka nu kaffalamu nutti himame san eegaa odoo jirru heeyyamni barreeffamaan nu kenname amma garuu dirqiidhaan uleedhaan hojii kana dhaabaa jedhamnaa jirra jedhan.
Balaan sun battalagee fi isaan boodattis meeshaaleen fudhatamaa jira. Tilmaamaan birrii miiliyoona 3 haga miiliyoona 5 kan ta'u. Balaan ga'uusaa tuqne qaama dhimmi ilaalu koree beenyaatti dhiyeessine. Koreen waajjira muummicha ministeeraa biyyattiitiin hoogganamu dhufe meeshaa barbadaa'e hubatee amma hagi tokko beenyaan akka nu kaffalamu murtaa'ee dhufeera. Gaafa cheekiin qophaa'u isinii bilbila kan jedhu ibsi koomishinar investimentii irraa nu dhaqqabee jira.
Akkuma yeroo darbe gabaasnes egaa obbo Akililuunis. Warshaan isaanii yookaan immoo dhaabbanni qeeraa harree kun harroota qaluu akka jalqabe natti himan. Maashiniin dhaabbatichi qabus guyyaatti gara harroota 200 qalsiisuu akka danda'u hojjettoota lammiilee Chaayinaa 6 fi hambiyya keessaa 67 akka qabanis natti himan. Ta'us garuu jedhan obbo Akililuun ta'us waan sodaa qabnuuf duraanis waan mormiin jiruuf jechuudha suuta jalqabnee guyyaatti 40s 50s qalaa turree guyyaan 80tti qallis jira jedhanii. Harroota qalamanii qophaa'anii jiran konteenarii 5 an ta'an 7 kana gara biyya alaa erguudha. Karoora keessatti qabannee odoo jirru xalayaan kun nu dhaqqabee jedhan. Dhumarrattis obbo Akililuudhaan kana booda karoorri qabdan maali? Miidiyaan tokko tokko akka dhimma kana gara mana murtii addunyaatti fudhachuu barbaadan gabaasa jiranii kuni karoora keessan keessa jiraayin jedheen isaanis.
Abbootii qabeenyaa waamanii rakkoo akkasiif saaxiluun xinnoo rakkisaadha. Haaluma walfakkaatuun naannoo Moojootti kan Chaayinaa kan ta'e warshaan pilaastikaa tokko cufameera. Sababa kanaaf abbootiin qabeenyaa Chaayinaa karaa damee daldalaa embaasii isaanii as jiru keessatti mareef ta'aniiru. Inumaa. Nuti lammiiwwan Itoophiyaa akka seennu hin barbaanne afaanuma isaaniitiin mari'achaa jiru dhaariidhaan akka dubbatan hubadheen jira. Kaampaaniin keenya qaama kamiinuu waliin waldhabdee keessa seenuu hin fedhu. Baasii kaampaaniin keenya baase karaa seera addunyaas ta'e karaa Itoophiyaatiin deebi'ee kaffalamuu qaba. Sana booda warshaa keenya yookiin qeeraan keenya hojii dhaabuu itti jira taanaan. Qaama dhimmi ilaallatutti galchinee dhiisnee bahuu ni danda'ama.
Jiraattonni magaalaa Bishooftuu karaa isaaniitiin murtii bulchiinsi magaala isaanii irra gahe kanaan gammadanis ammas dhaabbatichi hojii waan dhaabe fakkaatu jedhanii.
Wanni adda ta'e ani yoo ijaan kana arge guyyoota gaafa jimaata qidhaameti warri poolisoota balbala dura dhaabbatanii dallaalu.
Akka duraanii wanna seenu wanna bahu waan argitu jira wan adda ta'e.
Jira amma kaleessa fakkeenyaaf roonni arqaa turani makiinaa ayiseesarii tokko kaleessa amma buuse bulchiinsa akka bulchiinsaatti kana godhuu isaati gaariidha maaliifi qaamni uummata bulchu tokko waan fedhii uummataas hin jiru wanni inni raawwatuu qabu wanni uummataa ta'uudha malee kun immoo gaarummaan isaa sadarkuma xalayaa barreessuu duwwaa osoo hin ta'e raawwachiisudha wanni guddaan jechuudha amma raawwatamee yoo mul'ateedha amma fakkeenyaaf. Fooliin baay'eera achuma naannuma sanii jechuudha. Daandii guddaa irratti kan inni dhaabbate jechuudha. Sochii namaa bal'aatu jira. Aanaalee adda addaati nama dhufu daandii kanatti fayyadama. Ojja ga jalkabe amma ba ga tayi nan ojja la masari otela. Amma garo amma nu fodi ta waira su.
In tara jechu da.
Ta fudu wa son tayi fayu makenya bu. Da fi kai cikin kashu da chu.
Tamsa kasu jirtan tu raduni VOA sagantaa afaan oromooti qophii teenne jalqabne gar daqiiqaa 15 tokkiyaane sirbaatti dabarra. Jaalaltee tantee narra guutte narra nan martu jaalaltantee na buuse ol na nan paartu qorsiyyaan deemta naan hin wallaantu jedhee wakaaf guyyoo sirba Abdullaa Jirmaa Armaan dura sirba erga deebi'eetiin midhaase sirbe. Hayyaram tamir kasu jirta turra doni VOA sakanta afaan oromoti yaad kam danu barresa nu bilbila jechuan fedda ber dure demokrasi Komishineerii Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa gabaas kalee paarlaamaa Itoophiyaa dhiyeessi irratti rakkoolee bara 2016 keessa uummata hiriirbaaf jedhi irratti rakkoolee naannoo Oromiyaa, rakkoolee naannoo Amaaraatiif naannoo Kibba irratti waan dhalate jedhi irratti gabaas baase. Akkuma kanaan rakkoo tanaan walqabateetiin Itoophiyaa keessa barsuun keessatti bara 2016 aga gabaasu sun ba'etti nama 669 du'e, 1,018 miidhame, 1,000 hedduutti baqate, qabeenya hedduutti badee jedha. Tan irratti waan hedduutti bade, qabeenyaa fi horii miliyoon hedduutti badee jedha. Rakkoolee tanaaf ammoo dhaabbilee siyaasaa gargaraatti hammeessee jedha koomishineerii koomishinii mirga namaa Itoophiyaa kunin. Warra tanaan himatan keessaa tokko paartii ABO'tii fi miidiyaa OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Jarilleen waan himataniin kan irratti deebii kenne namootti dubbise waan oduu himaan ABO obbo Toleeraa Adabaa jedheen jalqabna.
Obbo Toleeraa komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa gidduu kana gabaasaa baase keessatti keessumaa waa'ee mormii Oromiyaa keessaa ilaalchisee mormii kun ittiin ka'iinsi isaa dhabamu bulchisa gaariitii fi cabinsa mirga dhala namaa akkasumas immoo rakkoo dinagdeeti jedhee kanatti gargaaramuudhaan kanneen jeeqamaaf hookkaraa qindeessaa turan dhaabota shororkeessota jedhamanii ramadaman kanneen akka adda bilisummaa Oromoo fa'ii jechuudhaan dubbatee jira. Kanaaf deebiin keessan maali?
Sadarkaa duraatti komishinni mirga namummaa Itoophiyaa jedhamu kun mootummaadhuma wayyaanee JPRDF'n ijaarame. Kanaafuu ilaalcha walaba ta'e hin qabu. Ilaalchuma mootummaa kanaa paartii aangoorra jiruu calaqqisa jechaadha. Kanatti aansee uummanni Oromoos haa ta'u uummattoonni Itoophiyaa biroo gaaffii kaasanii gaaffii bulchiinsa gaarii naannoo yookiin immoo gaaffii dinagdee qofatti gadi buusanii kan isaan dhiyeessanii fi gaaffii siyaasaa kan hin qabne fakkeessuudhaaf. Uummanni Oromoo fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa ture achi immoo gara fincila xumura gabrummaatti waggaa tarkaanfatu mootummaa wayyaanee kana aangoo irraa buusuuf malee jijjiirraa kabeebsaa gaafachuudhaaf akkan taate gaaffinni dhiyeessaa turee fi dhaadannoonni dhageessisaa ture irraa ni hubatama jechaadha. Kanaafi gaaffin uummanni Oromoo qabu gaaffii siyaasaati. Gaaffii mirga abbaa biyyummaati. Gaaffii bilisummaati. Isa kanarraa ka'ee qabsoosaa waggoota dheeraaf adeemsisaa jira jechaadha. Mootummaan kun gaaffii kana deebisuu dadhabuurra yookiin immoo gaaffii kana deebisuuf fedhii waan hin qabnee fi Rakko dinagdee numudatetti dhimma bahanii dhaabonni shororkeessa uummata kanaa garan barbaachisne adeemsisuudhaanii hokkora yookiin immoo shororkaa uumani kan jedhudha. Gama adda bilisummaa Oromootiin mootummaan shororkeessaan mootummaadhuma sana akka ta'etti hubatama akkasis. Han uummata uf jalatti bulchu uummata nagaan hiriira nagaan mirgasaa gaafachuuf ba'e gara jabinaan kan fitu manatti itti dhaqee kan ajjeessu saamu hidu kumootaan kan lakkaa'aman isa waan ta'eef shororkeessaan isa. Gabaasni komishinni mirga namoomaa mootummaadhaan utubamee mootummaaf gabaasaa kennu komishina walaba waan hin taaneef waan inni dhiyeessuu fudhataman qabu adda bilisummaa Oromoo biratti.
Adda bilisummaa Oromootu ookkaraaf jeeqama kana qindeesse ka jedhudha kan inni dubbatu. Dhugumatti adda bilisummaa Oromootii kan sochii Oromiyaa keessatti geggeessamaa ture sana qindeesse.
Adda bilisummaa Oromoo waggaa tokko yookiin waggaa lama as miti an inni socho'aa ture waggoota dheeraa 40 dhiyaatanitti akka dhaabaatti uummata Oromoo mirga isaatiif karaa isaaf danda'ame hundaan akka qabsaa'u kan gurmeessaa kan ijaaraa kan kakaasaa fi dammaqsaa ture ammas itti jirudha. Adda bilisummaa Oromoo uummata mirga isaa karaa isaaf danda'amu akka falmatuuf qopheessa malee tarkaanfii shororkeessummaa akka fudhatuuf miti. Kanammoo tarkaanfii uummanni Oromoo biyya keessatti fudhataa ture irraa kan ifatti hubatamudha. Akeekni uummata Oromoo uummata biroo irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu mootummaa sanarratti kan xiyyeeffate ta'uu kan isa waliin nagaan jiraatan yookiin immoo hojjetanii jiraatan irratti tarkaanfii homaatu kan hin fudhanne ta'u uummatoota biroorraa homaatu rakkoo akka hin qabne kan ittiin agarsiisedha. Uummanni akka mirga isaaf qabsaa'u gochuun dirqama adda bilisummaa Oromooti. Itti jiras yeroo dheeraadhaaf. Shororkeessuuf yookiin immoo mirga uummatoota kaanii tuquuf osoo hin taane karaa isaaf danda'ame hundaan mirga isaa harka isaatti akka galfatuuf kakaasaas ture qindeessaas ijaaraas gurmeessaas ture fuulduraattis kan itti fufuta.
Obbo Toleera, mootummaan kan inni jedhu hundeen rakkoo kanaa bulchiinsi gaarii dhabamuu akkasumas immoo cabinsi mirga dhala namaa jiraachuudha. Gama biraatiin immoo rakkoo dinagdeeti jedheeti kan inni dubbatu. Adda bilisummaa Oromoo hundeen rakkoo kanaa maal jedhe amana?
Rakkinni dinagdee rakkoo siyaasaa keessaa madda. Osoo rakkinni siyaasaa hin jiru ta'e rakkinni dinagdee qofaa isaatti waan dhufuuf hin jiru jechaadha. Mootummaan amma aangoorra jiru mootummaa wayyaanee PRDF uummatoota Itoophiyaa mara hacuucee cunqursee saamee bara baraa jiraachuuf kan galii godhate kaayyoo akkasiin kan deemu. Isaaf dhimma biyyaa yookiin immoo dhimma uummatootaatti dursa miti. Dhimma murna gabaabaa aangoo qabatee jiru aangoorra uf tursuu fi fedhii isaa aangoo sanaan guuttatuuti. Kana rakkoon jiru. Rakkoo saboonni mirga dhabuuti. Qabeenya isaanii irratti ajajaa ta'uu dhabuuti. Walabummaa dhabuudha. Hangi kun furmaata hin argamnetti immoo rakkoon kun kan itti fufuta'a. Kanaaf hundee rakkoo uummatoota Itoophiyaa kan ta'e rakkina siyaasa gaaffii sabummaa jiruuf deebii gahaa fi quubsaa uummatoota hunda biratti fudhatama qabu argamsiisu irra furmaata jechuudhaan amana adda bilisummaa Oromoo.
Dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa sinis.
Dhaggeeffattoota keenya koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa jeeqama fookkara Oromiyaa keessatti lubbuu hedduu galaafateef miidhaalee hedduu dhaqqabsiise jedhu kana afarsuuf ho'isuutti kanneen himate keessaa tokko dhaabbata oduu as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan OMN himannaa gabaasaa sana keessatti irratti dhiyaateef dhaabbanni kun deebii maal qaba? Daayirektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mahammaditti bilbilee gaafadheen jira.
Egaa OMN akka miidiyaatti dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin himuudhaaf seenaa Oromoo haala jiruuf jireenya Oromoo bal'oof cunqursaa Oromoo irra jirtu ibsuudhaaf jaarmiyaa seeraan dhaabbatee hojjetaa jirudha. Waggoota sadeen dabre kanatti keessattuu Oromiyaa fi Oromoo irratti fuulleffachuudhaan tarkaanfii mootummaan fudhatu tarkaanfii uummanni fudhatu jala bu'uudhaan ragaa qabatamaadhaan gabaasaa turre. Gabaasa kanarratti hundaa'uudhaan sadarkaa addunyaatti miidiyaaleen jiranis akka madda oduutti nutti fayyadamaa dhiheessaa turanii. Kanarraa ka'eeti mootummaan aarii qabu citiin isaanii waan jalaa saaxilameef yakki isaan hojjetan waan jalaa saaxilameef OMN itti aaruun isaanii hedduu waan nu ajaa'ibsiisu miti. OMN miti kan nama fite mootummaadha. Nama mootummaan fite san immoo hin gabaasinaa jechuun waan hin danda'amne. miidiyaalee biyya alaa jedha. Miidiyaan biyya keessatti akka walaba ta'ee hin deemne miidiyaalee cufuudhaan gaazexeessota hiruudhaan kanatu kan nu dirqisiise biyya alaa keessatti miidiyaa ijaarree akka itti socho'u kan nu godhe. Nu OMN nu waan saalfannu waan dhoosinu osoo hin ta'in OMN miidhaa diinni godhus ni gabaasa, injifannoo uummanni keenya godhus ni gabaasa. Gabaasaas turre gara fuulduraatti jabaannee deemna. Himannaan maqabaleessiin mootummaan godhu daran jabaannee akka deemnu malee kan nu laaffisu ta'uu hin malu.
Gabaasaan mirga dhannamaa Itoophiyaa kun kan inni jedhu namoonni kana keessatti dhuman siivilii irraa 462 naga eegdota mootummaa irraa immoo 33 walumaa galatti 495 akkasumas kanneen madaa'an siivilii irraa 395 humnoota naga eegumsaa irraa 126 walumaa galatti 464 jedha. Kana malees qabeenyaan uummataa mootummaa qarshii miliyoonaan lakkaa'amu barbadaawee jiraadha kan inni jedhu. Akka dhaabbata oduutti gabaasaa kana akkamitti ilaalta?
Gabaasaan kun sirrii miti. Akkuma addunyaan beektu akka OMN'ttis akka mataa kiyyattis waan kana hordofnee tokko tokkoon gabaasaa turre namoota rukutaman kanneen ajjeefaman eenyu akka ajjeese eessatti yoom kan jedhu galmee irraa qabna jechuudha. Oromiyaa keessatti ji'a 2012 bara 2005 irraa hanga muddee 31 lakkoofsi nama ajjeefame nama 2200 kan harkaa qabnu kana maqaa wajjin histirii wajjin kan galmeessinee lafa jirru humnoota mootummaatirraa kan ajjeefames lakkoofsi kamma isaan jedhan kan osoo hin ta'in sanii oli kan ajjeefame garuu uummataan osoo hin ta'in hidhattoonni Oromiyaatii fi humni federaalaa yeroo hedduu bakka adda addatti walitti bu'uudhaan lakkoofsa guddaatu gara mootummaatirraas namni kan ajjeefame ni jira. Garuu lakkoofsi waliigalaa isaan dhiyeessan lakkoofsa xiqqaadha. Hojii komishina kanaa asirratti hubachuun barbaachisaadha. Komishinni kun takka aanaa keessa deemee takka uummata dubbisuu dhiisi qondaalotuma Oromiyaatu hin dubbifne. Yoo nu dubbisan jedhamee qondaaloonni Oromiyaa haasa'an callisanii dhuma Finfinnee irra taa'anii walitti ida'anii gabaasa kijibaa dhiyeessaa jiran malee qorannoo gahaa gadiwwanii uummata hin gaafanne. San qofaa miti. Addisuu Gabra Egzaabeer kan waan kana nagaa gaggeessa jedhamu miseensa TPLF beekamaa kan yeroo dheeraa isaa wajjin ture bara dheengaddaa yoo yaadatte yeroo uummanni ajjeefamaa jiru sanitti tarkaanfii mootummaa fudhate hin xiqqaate hinumaawu dabalee fudhachuu danda'uudha qaba humni sekiyuritii jedhee nama dubbachaa ture. Amma dura immoo komishinii filannoo hoogganaa yeroo turetti IHADEG parsantii 100 mo'ate jedhee nama sartifaayi godhee jechuudha. Kanaaf gabaasni isaan dhiyeessan warri dhiyeessallee warra fudhatama qabu miti kan ragaadhaan dhiyaate miti eenyufaa du'e eessatti du'e jettee osoo gabaatte maqaa tokko lamaan qabu jarri kun nuti garuu hunda isaa eessatti eenyutti gama uummataatis ta'ee gama mootummaatti ragaa qabatamaatiin dhiyeessine jaarmaaleen akka Human Rights Watch warra akka Reuters gaasa keenya isaan irratti hundaa'anii qorannoo isaanii godhanii kan mirkaneessaniidha jechuudha. Kanaaf gabaasni isaan dhiyeessan gabaasa dhugaatii miti. Gabaasni dhugaa yoo dhiyaatu taate humni walabaa kan biyya isaanii alaa UN'dhaan ramadamee akka deemu yaadni dhiyaate fudhatama dhabsiisuun isaaniitu gabaasni isaanii kun kijiba ta'uu isaa waan beekaniif jechuudha.
Gama biraatiin komishinni mirga dhala namaa kun ibsa kenneen qaamni mootummaallee itti gaafatamuu qaba jedhee jira. Fakkeenyaaf ayyaana Irreechaa Harar Sadii irratti geggeeffame irratti dhuminsa ga'ee fi qaamni mootummaallee itti gaafatamuu qaba. Ayyaanni sun geggeeffamuun irra hin turre yeroo sanatti jedhee jira. Kanoo akkamitti ilaalta? Akka hoogganaa dhaaba oduutti.
Egaa gabaasa kana keessatti qaamni mootummaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba, adabamuu qaba jedhame qaama mootummaa naannoo Oromiyaa qofa. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa Irreechi hambisuu qaba ture yaada jedhuun jechuudha. Eenyuuf akka deeman ni beekna. Kun ifatti yeroo ammaatti dulli dho'isaadhaan Lammaa Magarsaatii fi bulchiinsa isaa irratti godhamaa jiru jira. Kun ifaan ifatti wanni gabaasa kana keessa dhiyaate warri Irreecha hayyame jechuunis opiniyoon keessaa warri akka Lammaa Magarsaa sababa itti fayyadamanii rukutamuu qaban yaada jedhuudha kan dhiyaataa jiru. Gaaf sanitti dhugaadha gama TPLF'n gama sekiyuritiitiin Irreechi akka hafu yaadni dhiyaatee ture. Gama bulchiinsa Oromiyaatiin garuu hambisuu hin dandeenyu yoo hambisuu rakkoo guddaatu uumama kan jedhuun itti fufsiisanii jara saniin wal qabsiisanii maqaa balleessuu qofa osoo hin taane tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf haala mijeeffachuudhaaf kan dhiyaatan itti fakkaata.
Daayirektar olaanaa OMN obbo Jawaar Mahammad ibsanaa kenniteef guddaansi galatoomsadha.
Namootillee irra deebee ulfaadhu wayyoon isin jedha.
Qophiteen fixachaa yaa'uu jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila waan hedduu irratti qophiteen caqasuu jirtanii raadiyoon irraa televizyiinii irraa televizyiinii Naayil Saat irraa qophiin caqasuu jirtan ta'an sa'aatii 5:00 akka sa'aatii 6:00 halkan akka lakkoofsi Itoophiyaatti Naayil Saat irraa caqasuulleen dandeettanii Horn at VOA News yoo jettan ammoo yaad keessan nu barreessuu dandeettanii afaan Oromoo at voanews.com akka Ingiliffaatti barreessitanii jechuudha. Kanallee yaad keessan nu gaha. Yaad keessan waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabsiisa. 2255 extension yookaan ammoo dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13. Kanaafuu waan beennu walirraa barachaa yaana. Nama kennaan tanuma jenna naga keessa nu bula. Qophii boriitii walagarraam sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.